raamattu tund.
Tere armsad raadiokuulejad, olemme saates Raamattu tund ja tänaseks saatekülaliseks on Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiob. Mina olen saatejuht Aare Kimmel ja tahame täna arutleda ühe raamatu üle, mille sina Arne oled kirjutanud. Pealkirjaks on Inimene ja teispoolsus, teadus ja uskumused tänapäeval. Niisugune raamat, mis äratab päris omajagu mõtteid. Tere, Arne!
Tere, tere!
Ja küsin sinu käest kõigepealt, mis ajendas sind seda raamatut kirjutama, mis mõtted sul endal sellega seoses on?
Kõigepealt ajendab ikka see, et niikuinii ma oma ametis õppe jõuna usuteadusinstituudis ja reisidel käies reisigruppidega samuti igasuguseid ettekandeid pidades siin ja seal puutun kokku religiooni teemaga. Puutun ka sellega kokku, et inimestel ei ole nii endast mõistetav, et see religioon peaks kindlasti kristlus olema. On ju kõigast muid usundeid olemas ja inimesed võivad tänapäeval tihti peale olla seisukohal, et lõppude lõpuks religioonid viivad ühte kohta välja ja teid on erinevalt, mägi on üks. Üldiselt on nii, et kui hakata inimestega vaidlema või üldse kui vaielda, siis kumbki pool ei anna järele. Minu meelest on vaidluse tagajärg ikkagi see, et mõlemad pooled jäävad enda seisukoha juurde ja kui vaidlust tahetakse pidada, siis ainult seisukohtade lahti sõlastamine on enamasti see, mida võidakse saavutada. Et kui on nagu põhjust üritada kedagi veenda, et religiooni valdkonnas ei ole kõik asjad võrdsed, nii nagu mitte muudeski valdkonnas ei ole võrdsed, siis tuleb hakata kuidagi teemat käsitlema rahulikult, mitte kohe ümber lükkama muid võimalusi. Ütleme, ei ole ju nii, et kõik majandusteooriad on võrdselt õiged. Kommunism ja kapitalism ja veel väiksemat, detailsemat laadi teooriad või et kõik muusikud mängivad võrdselt hästi või kõik raamatud on võrdselt tead. See, et inimesed oma vahel võistlevad, tuleb lapsest peale välja ja siis ikkagi, et kumb siis peale jääb ja kumb on edukam, kummal tuleb midagi paremini välja. Kui keegi väidab, et religioonid on võrdsed, siis ta ütleb seda ütlemata otse, aga tegelikult väljendab, et ma olen ebakompetent religioonide suhtes midagi ütlema, sest kui keegi ütleb, et ühes valdkonnas on kõik asjad võrdselt õiged, siis ta on täielik võhik või ta on inimene, kes ei puutu asjasse ega tea asjast mitte midagi. Ainult siis saab nii öelda, kui inimene üks kõik, mis valdkonnas tegeleb, siis ta leiab, et kõik ei ole võrdsed. Aga kui teemale läheneda, siis niisugust avarat viisi püüda inimesele selgitada rohkem intellekti valdkonnas kui intuitsiooni valdkonnas, kuigi et mõlemat ühendades ühtlasi. See on nagu minu ala ka olnud ja kui neid asju loed siin niisugused eesti keeld on kirjutatud superkõvad klassikud nagu William James oma raamatuga Usulise kogemuse mitmekesisus või Mircea Eliade oma raamatuga Usundiloo kohta ja igasuguseid muid teoseid on eesti keelde ümber pandud. Siis kui veel selgub, et need on siia maani oma mõjuga ja oskavad asju hästi kommenteerida, siis tekib ka tahtmine inimestele neid edasi sõnastada, et loota ikkagi omas naiivsuses seda, et kui kaua räägida, et siis igasuguste rumalate seisukohtade hulk hakkab tasapisi vähenema ka meie ühiskonnas. Nii et eks ma seda näen oma misioonina juhatada inimesi ka Kristuse poole lõppude lõpuks, kuigi et seda ei saa ka otse välja öelda, sest kõigepealt peab olema veendunud või üldse selge, kes see Kristus on. Ma mõnikord kuulen, et seletatakse, et kristlik usutuum pidi olema see, et Jeesusesse uskuda ja et Jumal annab patud andeks või midagi tauliseks. Aga minu küsimus on ju, kui ma kõrvalt vaatan ja ma küsimus on ju kohe, kes Jeesus on niisugune, miks ma peaks tast uskuma. Et kõigepealt ikkagi peab olema selge, kes on kes, mis on mis ja eks minu teosed kõik seda üritust teenivad ja antud juhul siis see raamat ka.
Jaa, ma olen täiesti nõus sellega. Vahel öeldakse, et vaidlustes selgub tõde. Mina olen ikka mõelnud, et ei ta tavaliselt selgub, kes on kõvem väitleja, kelle argumentid on tugevamad, kes oskab paremini sõnastada, see jääb peale. Teine tehakse lihtsalt lolliks, et sa ei oska või sa ei saa aru või ennast väljendada või oled jah ebakompetentne. Aga ma saan siit aru, et sinu mõte selle raamatuga oli rohkem anda mõtlemismaterjali, et Ma olen ise mõelnud, et usu tasemel võiks öelda, on kaks erinevat võimalust. Üks on see, et me usume sellepärast, et meid on õpetatud uskuma. Meil on seletatud ja see kehtib igas religioonis. Noh, vanemad annavad lastele edasi, vanem põlvkond nooremale põlvkonnale, õpetatakse, kuidas asjad on. Ja siis see võetakse omaks ja seda usutakse, on see siis õige või vale tegelikult objektiivselt võttes. See on juba hoopis teine küsimus. Seda võibolla võiks nimetada kristluse puhul ka siis lihtsalt kultuurkristluseks, et meil on selline kultuur, me oleme kristlik rahvas või maa, kui palju sellest kristlusest või selle väärtusest tegelikult järel on, see on nüüd hoopis ise küsimus, aga noh, vähemalt traditsioonina. Ja minu jaoks hoopis teine tase on see, kui inimene on ise ja võt seda sama sa nimetasid juba, ta on midagi kogenud, ta on kellegi kohtunud. Ja kristluse tugevus minu jaoks on selles just nimelt, et Jumal on reaalne, ta oskab ennast ilmutada, oskab inimestele rääkida, läbi piibli me näeme seda, läbi elukogemuste me näeme seda. Ja see on hoopis teine tase, kui noh, võtad kas või näiteks apostel Pauluse, kellel ka oli see oma kultuurjudaism, ütleme siis niimoodi, mida ta oli õppinud ja mida ta oskas valdas väga kõrgel tasemel, nii kaua kui ta kohtus Kristusega, sealt siis asi muutus ja sealt ta jagab edasi juba tunnistades, et oli niimoodi, kohtusin temaga niimoodi ja nii edasi. Aga selle raamatuga nüüd see inimene ja teispoolsus juba selle pealkiri natuke intrigeerib mind, see sama alapealkiri teadus ja uskumused tänapäeval. Teadus, see on üldse minu jaoks niisugune asi, mis tal on ka usulisi jooni tänapäeval juba või religioosseid jooni, sest see sõna teadus ise juba kutsub minu mõelest esile mingisuguse harda tunde, et teadus, kui teadus juba ütles, vaat siis peab kindlasti olema, see on tõestatud, see on kindel. Kui sa usud, siis sa nii kui nii mitte midagi ei tea, sul on lihtsalt mingisugused ideed pähe pandud ja keegi on sind õpetanud ja võibolla aju pesnud ja nii edasi ja siis sina vaene inimene usud seda. Aga vaat, kui teadlane ütleb, et asi on seda moodi, no siis on super, siis peab niimoodi olema. No ja me tuleme nõukogude ajast ja ma mäletan väga hästi, kuidas koolis minule ka seletati teaduse nimel, et mingit jumalat ei ole olemas. Teadus on selle ära tõestanud. Ja selle tõttu nüüd see teema siin, et me räägime inimesest ja teistpoolsusest, uskumustest ja teaduse, võiks ka ehk öelda uskumustest või siis asjadest, mis on tõepoolest paremini juba teada, sa tood siin raamatus esile need kaks külge ja see teaduse teema on sulle ilmselt üldse oluline, sellepärast, et sul on ju mitu muudki raamatut kirjutatud samast vaatenurgast piibelusu ja teaduse vahel, kristususu ja teaduse vahel, nii et kuidas nende teaduslikude väidetega sinu mõelest siis on?
Jaa, ega ma seda saan ainult täpsustada ja edasi arendada neid väiteid. Teadus on ju kirikus ka, lääne kirikutes, üks suur mõõdupuu. Meil on klassikaliselt usu aluseks ja mõõdupuuks on piibel. Aga piibli mõõdupuuks on teaduslik meetod, ajaloolis kriitiline meetod ja see on läbi löönud lääne maailmas. Täiesti on ta läbi löönud protestantlikes suurkirikutes ja teatud piirini on ta läbi löönud katoliku kirikus. Ortodoksi kirik võib seda ainult kasutada, aga alati ütleb ikka juurde, et muuta midagi ei saa, mida on ilmutatud. Aga protestant saab. Protestant, kui tema ütleb, et valgustusajast peale 18. sajandist on protestantid oma ülikoolides Saksamaal, Skandinaavias, nüüd ka juba Inglismaal viimastel aastakümnetel, ikkagi võtnud selle seisukoha, et teaduslik maailmapilt on mõõdupuu. Kas nad seda välja ütlevad või nad hakkavad vastu vaidlema ja ütlevad, et ei, see ei ole nii, et tegelikult on hoopis naa, mingisugused kõrvalseletused, aga lõpuks läheb ikka välja, et oli nii. Et läänes tahab inimene olla väga teaduspõhine, neil on olemas üks uus religioon, poolenisti piltlikult, poolenisti otsesõnu, see on valgustus 18. sajandil, see on niimoodi, kus jumalat üldiselt ei eitata. Aga jumalanal on antud poolteoreetiline raam positsioon, tema on nagu siis see alusplatform, kuidas teda sõnastatakse, ta nagu oleks looja, aga kas ta loodud tegelikult on või nähaks asju nii on, see võib ka olla erinev arusaam. Ta ei sekku kindlasti maailma, imesid ei usuta ja kus religioonides imedes räägitakse, peetakse seda mütoloogiaks, kaasarvatud piibel ja see on väga domineeriv seisukoht. aga kui Lääne ülikoolides, teoloogiateaduskondades ja suurtes kirikudes protestantlikus maailmas. Ja ka katoliiklusse tungib see kõvasti sisse, sest kui Saksamaal on pool katoliiklased, pool protestantid, siis protestantid on kogu aeg juhtpositsioonil olnud ja katoliiklased on tõrjuval positsioonil pigem olnud. Ja kui katoliiklane tahab Saksa ühiskonnas ka olla niisugune parketikõlbulik, ta peab ka aksepteerima taolisi asju. Ja siis katoliiklased on saanud seda niimoodi praegu ajada, et teoloogid räägivad, mis nemad tahavad enam vähem, ei julge neile keegi enam midagi teha. Aga siia maani veel Rooma ei ole mitte midagi muutnud sellest õpetusest, mida katoliku kirikuga aeg on õpetanud, sest katoliiklus enda väitel õpetab seda, mida Jeesus on õpetanud, seda lihtsalt lahti senastades, kas sellega teised kirikud alati nõus on või mitte, aga selle põhimõttega on klassikaliselt nõus oldud, et kirikus ei tohi midagi muud õpetada kui seda, mida Jeesus on õpetanud ja apostlid edasi kandnud. Ja kuna see on olnud seal tugevam katoliikluses, siis seal on ka sellele vastu saadud seista, aga protestantus on täiesti segi läinud. Nii et Jeesus usu ja teaduse vahel, piibel usu ja teaduse vahel just need teemasid käsitlevadki, et isegi ei usuta, et Mooses üldse olemas oli, on terve hulk teolooge. Siis, et Jeesuse puhul ei usuta ühtegi imetegu rääkimata neist siis sündimisest või tühjast auast. Ise ollakse teoloogid, kristluse esindajad, teaduse mõõdupuud, teaduse standardite kõrgel hoidjad ja kõik, kes kirikutes tahavad olla ka tasemel, need peavad neid standardeid arvestama, nii et juba ammu on öeldud, juba Heinrich Heine kirjutab 19. sajandi algupoole ja seda vist on enne öeldud, et protestantlikus maailmas ei ole mitte piiskop või superintendent või mingi muu kirikujuht otsustav mees, vaid teoloogia professor. Teoloogiaprofessorid on ekspertid, kes ütlevad, kuidas asjad käivad ja kui nemad ütlevad, et tänapäeval, kui teadus väidab nii ja naa ja kolmandat, me ei saa enam uskuda, et Jeesus kõndis mööda vett, rääkimata siis, et ta sündis Neitsi Maarjast, siis kõik värisevad, keegi julge seda enam väita, et meie seda ikka kusume, sest me muutume siis naerualuseks. Ja see on niivõrd levinud hoiak Lääne maailmas ja järjest kasvanud, see on selle viimase 20 aasta jooksul või nüüd juba 30 aasta jooksul, mil meil see vabariik on alles ja nõud liit kokku kukkunud, see on selle aja jooksul veelgi kasvanud, kui ta 30 aastat tagasi oli. Nii et minu koht on öeldud, et ma olevat vastu vett uju ja no see on konstateering tagajärgi ja selle tagantjärgi ja selles mõttes ma ei vaidle vastu, aga see ei ole mu eesmärk. Minu eesmärk on olnud see, et see, mida Kristuses on ilmutatud või ausalt öeldes, isegi kui me vaatame religiooni laiemalt, kui me vaatame, mida nad ise endast räägivad, siis miks ma ei või uskuda, et kui Buda ära põletati väidetavalt nirvaanasse läks, seda ei saa keegi kontrollida, aga ta põletati ära ja tuhk kuhugi pandi. Miks ma seda ei usu? Usun küll. Või kui Mohamed suri ära, maati maha kõdunes ära, miks ma seda ei usu? Usun küll. Usun küll, aga Kristus väidab hoopis midagi muud. Jeesus maati maha, muudeti ümber, tõusis üles. Päriselt. Seda on ju kirik kuulutanud. Ja kui nüüd hakatakse teaduse nimel, teaduse hetkeseisu nimel ja teadusliku maailmapildi nimel, ehk teisi sõnu, selle maailmapildi nimel, mida parajasti ainu üksi teadusele toetudes suudetakse luua, kui sellega hakatakse religiooni, ükskõik millist religiooni ja kristlust eriti, ülima mõõdupuuna mõõtma, siis on tagajärjeks ainult kõikide ilmutuslike elemente maha nüdimine ja religioonist ja mitte midagi järgi Kristusest kaas arvatud. Nii et minu niisugused tegevused paratamatult puudutavad alati teadust ja kuna ma selle asjaga tegelen, siis kõrvalt seised võibolla alati kõike neid elemente nii ei märka, aga teadus on endiselt. Ühelt poolt teadlased teadvustavad teaduse relatiivsust rohkem kui varem, teiselt poolt ühiskondliku prestiiži ja parketikõlblikkuse suhtes siiski on teadus olnud üsna mõõdupuuks ja ma ütlen kohe, kuna jutt juba järjest niimoodi jookseb, siis ma ütlen ka seda, et selles kontekstis mulle meeldib, kui teadust kõigutatakse. Mulle meeldivad need, kes räägivad, et ma on lame. Vaadake teadlased, kuigi ma ei ole lame, aga kuna me oleme vabad inimesed ja võime uskuda, mida meie tahame, siis teadlased kallikesed, arvesta, ma võin uskuda, et ma on lame. Ta on ka lame, kui ma piirdun ainult silmaga vaatamisega. Ma küll tean, et ta muidu ümmargun on.
Ja noh, vaata ise oma silmaga. Sa ju näed, et ta on lame, eks ja. Ole? Nii kaugel, kui sa vaatad, no tundub, et on lame. Noh, ja tegelikult selle uskumisega ja mitte uskumisega üldse laiemas plaanis on ju samasugune lugu, et vaata oma silmaga. Selle teaduse koha pealt veel peab ütlema jah, et nad on usuga või religiooniga tihti peale vastandatud, nagu üks oleks negatiivne ja teine oleks positiivne. Usk on midagi, mis on vana ja arhailine ja tuleb sellest ajast, kui inimene veel ei teadnud, eks ole, aga tänapäeval me ju teame ja see on kõva sõna, et me teame. Ja siit tuleb nüüd see, et teadus on oma jagu uhke või teadlased on oma jagu uhked, et me oleme kindlaks teinud, me oleme järele uurinud ja nüüd tulemused on vaat sellised ja need peavad olema alati jälgitavad, alati korratavad, vaat siis on asi kindel. Kui on midagi niisugust, mis noh, sina väidad küll, et sa kogesid, apostel Paulus väidab näiteks, et tema koges, kuidas kohtus Kristusega, aga kuningas ütleb selle peale, et Paulus sa jamsid, sa oled segi läinud omadega. No vaat siis on niiviisi, et meil ei ole võimalik seda kogemust omal algatusel korrata ega veenduda selles, et see üldse tegelikult niiviisi oli. Ühesõnaga Pauluse jaoks on need asjad kindlad, teiste jaoks ei ole nii kindlad. Ja vaat see on nüüd terve selle religiooni lugu üldse, aga kui teadlased asjadesse niiviisi suhtluvad, et meie tunnistamegi põhimõtteliselt üldse ainult seda, mida on võimalik uurida, empiiriliselt kindlaks teha, mõõta, määrata, kirjeldada, siis teadlased on tegelikult sellega umbes samas olukorras, nagu olid Jeesuse ajal tema vastased, kes ikka tulid ja nõudsid tõesta meile ära, kes sa oled, kus su meelevald on, mis õigusega sa teed kõik enda asju, oled sa mess ja siis ütle meile seda selgelt, eks ole. Ja niiviisi nõuti kindlat tunnustähte, see on täpselt sama hoiak, mis teadusel on tänapäeval või teadlastel. Tõestage meile ära, siis me usume. Näidake meile seda Jumalat, mõõtke ta ära, tehke ta kabariidid ja omadused kindlaks. Ja vaat siis me usume, siis teadus on ka tõestanud, et Jumal on olemas, eks ole. Aga tegelikult satutakse sellega just olukorda, kus mille kohta Jeesus ise ütles, et neil ei anta niisugust tõestust, sest niisugust tõestust lihtsalt ei ole olemas. Sa võid ju öelda, et mina kogesin, mina nägin, mina elasin üle, eks ole. Aga teine võib selle peale öelda, et aga äkki see toimus lihtsalt mingi protsess sinu ajus. See, et sul oli mingi hallutsinatsioon või võibolla vaimne probleem või puue ja selle tõttu. Nii, et teadlased on natuke probleemi ees. Teine asi, mis mulle selle juures on oluline, on see, kui Jeesus ütleb, ühel hetkel lausa juubeldab, et kõiki need asju ei olegi antud üldse kõikidele teada. Ma tänan sind isa taeva ja maa issand, et sa oled selle peitnud nende eest, kes on omas arust targad ja mõistlikud ja kes kõike teavad ja kindlaks teevad. Ma natuke täiendan seda mõtet. Ja oled selle ilmutanud samal ajal väetitele. Ehk siis see tuleb see sama, mida Jumal on ilmutanud. Mitte enam lihtsalt see, mida me oleme õppinud ja harvinud uskuma, vaid mida nüüd Jumal ise on ilmutanud. Ja Jeesus ütleb, tõesti see on nõnda sinu meele pärast olnud ja keegi ei tunne isa kui ainult poeg ja keegi ei tunne poega ainult kui isa ja kes seda ilmutab, ehk annab teada. Aga see ilmutamine ei ole antud mitte niisuguse üldise teadusliku faktina meile, mida võib esitada tervele maailmale tõestusena, vaid tegelikult selles ilmutuses tahab Jumal kohtuda iga isikuga, iga inimesega eraldi. Olgu ta teadlane, olgu ta professor, olgu ta kes tahes, lihtne inimene, võib olla ükskõik joodik kusagilt kraavist või noh, hierarhias, maises hierarhias kõige madalamal pulgal oli ja Jumal ei ole teinud oma ilmutust sõltuvaks tõestustest, teaduslikudest tõestustest või millestki muust selles annasest. Need on nüüd minu mõtted, mis sellega seoses arenevad nii, et teadlased, kui nad piiravad ennast ainult sellega, mis on nii-öelda mõõdetav, kindlaks tehtav, jälgitav, kirjeldatav teaduslike meetoditega ja korraldatav, siis nad ise lõikavad ennast suurest osast maailmast lihtsalt ära. Kõigest sellest, mida me nimetame üleloomulikuks, mida me nimetame siis transcendentseks või teistpoolseks või niimoodi, nad lihtsalt ütlevad, nii kaua kui ta pole tõestanud, seda pole olemas. Noh ja tulemus on see, et hea küll, ela siis oma lameda maaga, mis siis, et maa tegelikult on palju suurem ja ümmargusem, sinu silmi ei ulatu seda nägema, see on sinu probleem.
Nii on, ega ma üldiselt kõvasti pole öelnud, aga vaikselt oma vahel lihtsalt nii muiates, et sellised inimesed on poolearulised. See tähendab, nad võivad olla oma poolearuga geniaalsed, aga teise poole jätavad välja.
Just.
Ja vaat sealt tuleb see niisugune, mis tekitab väär järeldused, kui me teeme järeldused teatud fakte või teatud asju ignoreerides, mida võiksime teada, siis loogiline skeem tekib ühtemoodi. Aga kui me paneme need juurde, mida on ilmutatud ja mida võime uskuda ja rohkem teada saada, siis läheb loogiline skeem teissugune. Et palju loogikaga, mis mulje jätab, tegelikult ei tõesta ka midagi. Aga õnneks on ikkagi mitmesuguseid teadlasi olemas. On olemas neid, kes on nii nagu sa kirjeldasid ja nii nagu ma ise neid oma raamatus kirjeldasin, mida loetakse teaduseks, et see on niisugune... Ega ka teadlased toonud kriteeriumiks, et teadlaste kogukond peab rahule jääma. Et teadlaste kogukond peab jääma rahule nende meetoditega ja meetodid on sellised, et põhimõtteliselt peab saama empiiriliselt kontrollida. Kui kohe ei saa, siis vähemalt põhimõtteliselt osutatakse, kuidas võiks saada ja alustatakse proovimisega. Aga jah, on olemas ka teissuguseid teadlasi, kes ja mina põhimõtteliselt kuulun ka nende hulka, ma ei ole küll niimoodi teadlane, et ma olen rohkem ikka seotud kirikueluga ja kõige muuga vaadete poolest küll, et teadus saab rahulikult uurida oma meetoditega, mingit probleemigi ei ole, ainult et pilt, mida ta loob, ei ole täielik. Ta loob pildi sellisel baasil, mis meile on kätte saadav, kus juures sõltuvalt inimese vaadetest on see pilt ka siis erinev ja samal ajal need, kes on võimelised nägema, saavad aru, et on veel asju, mis tulevad mujalt ja tegelikult peaksid pilti suurendama. Nii et ikkagi Kristus on üldiselt on ju Kristus veendunud, et ta loob kõige parema maailmapildi.
Raamatutund.
Tegelikult siin tuleb mängu veel üks asi, kuidas Jumal ise on asjad korraldanud. Kui me võtame kristluse, siis nende jaoks, kes on nüüd asjast kõrval, nemad võivad arvata, noh, nad tulevad kuskile siia maailma üle üldiselt just nagu ühele suurele turule, kus kusagil pakutakse siis kristlus ja kusagil budismi ja kusagil religiooni ja kusagil loodususku, maausku, taarausku. Noh, tõesti pakkumised on väga suured ja nüüd, kes tuleb kõrvalt, kellel seda veendumust ette ei ole, nendel tõesti on õigus küsida, et noh, missugune see nendest õige siis on ja mille põhjal ma ühte peaksin uskuma ja teist mitte uskuma. Kui me nüüd kristlusest räägime, siis mina vähemalt ei saa mööda sellest, et kristlus on reaalne, mitte väljamõeldud asi.
Just.
Sest igasuguste asjade kohta võib midagi filosofeerida ja arvata ja kõrgeid teooriaid kokku panna. Jeesus Kristus ta on reaalne ajalooline isik, kui inimene viitsib süveneda ja asju uurida, siis ta jõuab sellele tulemusele välja. See on nüüd, ütleme, tema veendumus selles osas. Aga see asi läheb tagasi sinna maani, kus nii umbes paari tuhande aasta eest sündiski üks inimene, kes kandis seda nime ja tegi neid asju, mida ta tegi. Ja siis, kui ta oli, ega tema jüngrid ka paljustki aru ei saanud, isegi asja käigus ei saanud aru, kui ta ennustas näiteks oma kannatusi ja surma ja ülestõusmist. Ja muid asju nii, et noh, kristlus ei tähenda nüüd seda, et meil on kõik selge ja kõik vastused on olemas, aga see tähendab tegelikult käimist koos kristusega, no see on nüüd hästi kristlik väljend juba. Aga asi läks ju tegelikult lahti sellest, kui Jeesus ütleb pärast oma surnuist ülestõusmist, teie olete minu tunnistajad. Ja tunnistamine tähendab seda, et ma olen seda kogenud, ma olen seda näinud, ma olen seda üle elanud, meeldib teile või ei meeldi, tunnistate või ei tunnista, mina annan tunnistust sellest. Ja vaat selle tunnistuse peale ongi Jumal rajanud oma koguduse. Ja see on niisugune kogudus või kogemus, mida põrguväravad ei võida ära, nii tõotas Jeesus ise. Nii et teadlased võivad siin kõrval küll noh, üht ja teist arvata ja seda võidakse hinnata, mida nad arvavad. Aga kui me läheme tagasi sinna, kus Kristus sündis, siis see sündis reaalses ajaloolises elus, reaalsed asjad toimusid, haud on siia maani tühi ja ükskõik, mis teoloogid võivad selletada mida iganes. Aga see tõsi asi, et Jeesus annab oma tunnistuse oma sulaste kätte, nende kätte, kes on teda kogenud ja siis ta ütleb veel niivisi, et kes kuulab mind, see kuulab ka teid. Ja kes hülgab minu, see hülgab ka teid. Arvatakse küll, et noh, kui nüüd oleks kõvemad tunnistused, vaat siis usuksid inimesed. Aga juba seal vaese Laatsaruse loos Jeesus ütleb, et ei, neil on Mooses ja prohvetid, uskukonnad neid, neil on pühakiri, kui nad neid ei usu, ei nad veendu isegi siis, kui keegi surnuist üles tõuseb. See puudutab juba siin raamatu tagumises osas, on ju ka juttu sellest, kuidas on inimestel surmalähedaste kogemustega, mis on ka väga reaalsed kogemused. Meie jaoks, kes me oleme siinpool, me ei saa minna ja vaadata, kas inimene tõesti käis siis sealt tunnelist läbi ja jõudis valguseni või valgusolendini välja. Aga tema käis seal ära ja tema annab sellest tunnistust ja ka teadus ei saa seda ümber lükata. Noh, võib muidugi oletada, et äkki toimus protsess lihtsalt inimese enda ajus. Mingisugune surmaelne protsess ja tekkesid hallutsinatsioonid ja nii edasi. Aga need inimesed, kes seal on käinud, need ütlevad, et ma olin rohkem elus kui kunagi enne. Kogemused on palju selgemad, mõte töötab palju kiiremini ja selgemini, kaugel sellest, et on lihtsalt mingi võimane olek ja unenägu selle juures.
Ja muidugi, muidugi. Nii selle asjaga on. Laatsaruse puhul juhtuski ju nii, et kui Jeesus päriselt Laatsarus üle äratas, siis ei usutudki. Need, kes uskusid, uskusid. Ja need, kes ei tahtnud uskuda, ei uskud ka siis. Ja see kordub läbi aegade. See kordub läbi aegade, et kui inimene on, ei ole valmis uskuma, siis ei veena teda ka mitte miski. Võib sellist asja täitsa olla. Varsti tulevad meil ufot ka jutuks, mul juba praegu teeb keele peal, et
sa võidki sellega jätkata siin minu ka.
Et see samane ufo, täiesti ma siin tegelen vahepeal siin fannide Siversi kirjadega ja teostega ja tema kasutab noorpõlves Jumala kohta suure tähega nimetust ette nägevus. No pärast ta vist on sellest loobunud, see oli kuskil 60. Algusel, et pärast ta räägib ikka rohkem Jumal, aga no inimese elu perioodil võib olla vahelduda natukene väljendusviis. Aga tõesti see jumalik ettenägevus. Enne seda tänast saadet ma siin kuskil kohtasin inimesi välismaaga seotud välismaal käivad siin elavad inimesed, kes arvestavad teaduslikke kriteeriumeid, kes ei taha ennast naerualuseks teha ka midagi. Kuidagi tuli juttu ufodest minu selles raamatus, mis ma kirjutasin. Ja siis ja ütleb see inimene mulle täiesti, vaat see on nüüd asi, mida ma pean ütlema, et ma olen ufod näinud koos naisega. Pärast pandi eraldi tubadesse, paluti joonistada. Mõlemad joonistasid ühte moodi, mõlemad oma vahel vajutasid mõtteid, sõitsid autoga. Ufo tuli ühel pool, lendas teisel pool ja Stein oli küsinud, et kas sa näed? Ta vaatas, et jah, ma näen seda sama ilmselt, siis paar sõna, et ilmselt näeme sama asja. Ja see on esimest korda minu isiklikus kogemuses, et seda rääkisid inimesed, keda ma täiesti usaldan. Ma võiks mõne puhul kahtlustada, et tahab tähtis olla, et räägitakse ufodest ja vaat mina olen ka rääkinud, et luiskan natuke neile. Et mõne puhul võiks niimoodi kahtlustada, aga nende inimeste puhul mitte. Ja mul peaks olema Õhtulehes interviu, kus igatahes on pandud mingisugune suur märge minu tekstile juurde, mis mulle kontrollid anti, et ufod aitavad mõista piiblit, oli mingi selline väide mult välja võetud või midagi. Ja mis ma niisuguste asjade puhul mõtlen, on see samane, mis sa Aare ütled, et Jeesuse puhul on tegemist tõsi asjaga, mitte mingi usu sisuga, et siis kui usun, siis ta on midagi, kui ei usu, siis ta ei ole midagi. Vaid vastu pidi, kas ma usun või mitte, tema on ikka see, kes ta on, täiesti erakordne and inimestele, erakordne inimene, kellel on Jumalaga ainulaadne vahekord, sellepärast öeldaksegi filium unikum, unikaalne, kui su tunnistuses seisab. Ja sama asi on see, et mis suhtes ufod võivad aidata, on minu meelest see, et nendest on väga palju inimeste kogemusi ja kirjeldusi ikkagi, kui eeldatavasti reaalsetest nähtustest, ükskõik mis nad on. Ja kui me nüüd näiteks oletame tänapäeval keegi inimene ufot kogeb või kui ta saab aru, et on olemas mingisugused nähtused, kes tulevad kuskilt teispoolsusest selles mõttes, et teiselt poolt meie tavatunnetust, siis samas kontekstis on ju ka piibel ja kõik muu religioon. Et kui me eitame ühte, et kuidas me ütleme, et ufod on olemas või et teispoolsuses salapärased nähtused on olemas ja kohe siis ütleme, et ei, seda ei saa olla, mis piiblis öeldakse. Piiblis kirjatakse, kuidas teispoolsus ilmsiks saab. Apostel Peetrus ütleb oma kirjas, et tehke, seletage ja õpetage neid asju ja Paulus ütleb, et ta on püüdnud olla juudile juud kreeklasele kreeklane, et seletada nii palju kui võimalik. Eks me tee seda sama ülesannet ju praegu edasi?
Jaa. siin selles samas sinu raamatu tagakaanelgi on selline väljend, mis kui ma seda lugesin, vaatasin, et ahaa, siin ma tahaks natuke täpsustada ja sa ise juba tegelikult praegu täpsustasid, et kui me läheneme või räägime üldse religioonist, me räägime tegelikult teispoolsusest. Me räägime millestki, mis ei ole meie tavatunnetusele kätte saadav. Siin on kirjutatud, teispoolsus on see, mis jääb teisele poole meie tunnetust. Aga vaat siin ma täpsustakski ja nagu ütlesin, sa ise juba täpsustasid, et tavatunnetust.
Ja.
Seda, mida me tunnetame ja tajume oma viie meelega. Aga inimesel on ilmselgelt veel rohkem. Noh, selleks ei pea üldse suur teadlane olema, et seda väita, et on veel mingi kuues meel või eelaimus või teadmine asjadest, mida me ratsionaalselt ei oska seletada. Eriti on see tuttav usklikutele inimestele ja see on tuttav eri religioonides. Nii et mis jääb teisele poole meie tavatunnetust, täiendame siis niimoodi. Mida ainult aimame ja tasapisi tundma õpime, aga millega võib ka reaalselt kohtuda. Ja me võime tundma õppida noh, lugedes ja uurides ja erinevaid kogemusi võrreldes. Aga inimene võib ka näiteks pöörduda palves Jumala poole ja paljud on seda teinud. On teinud inimesed, kes on hoopis teistest religioonidest või hoopis teiste uskumustega, tuleb meelde Sadhu Sundar Singh, kes oli valmis oma otsingud lõpetama sellega, et viskab ennast rongi alla, kui Jumal ennast talle ei ilmu. Ja siis enne seda Jeesus Kristus ilmus talle ja ilmutas, et hoopis mina olen see, keda sa oled kogu aeg otsinud. Nii et noh, kui religiooni teoorias lähtuda, siis Sadhu Sundar Singh oleks pidanud kohtuma oma jumalaga või kes tal seal siis on, kelles seda usub. Aga ta kohtus hoopis Jeesuse Kristusega ja palju on ju niisuguseid kogemusi, kus inimene on noh, täiesti skeptiline olnud kristluse suhtes. Aga on võtnud ette asja siis uurida ja teistele ka ära tõestada, missugune jama see on. Ja siis kui ta on hakanud uurima, siis selgub, et oi, hoopis teistmoodi on. Ja Josh McDowell näiteks on üks niisugune mees paksu raamatu kirjutanud kaalukat tõendid asja poolt, kristluse poolt, eks ole, kuigi tal oli täpselt vastupidine kavatsus. Või siis inimesed, kes ei usu mitte midagi ja kes tulevadki sinna turule, noh, mida ma siit võtan või mida ma võtmata jätan, aga igaks juhuks palvetavad, et Jumal juhul, kui sa oled olemas, siis ilmuta ennast mulle. Ja tegemist on kriitiliste olukordadega ja noh, võibolla elab ta midagi erakorralist üle, aga ei pruugi üldse elada midagi erakorralist üle. Tal tekib äkki teadmine, asjad on seda moodi. Ja ta, see ei ole ratsionaalselt või noh, teaduslikult põhjal seletatav, aga vaat inimene ei ole ainult bioloogiline masin ja teadvus ei ole ainult ajutööprodukt. Vaid sügavamale vaadates ja ka rohkem uurides me näeme, et teadvus on olemas, inimese mina on olemas ka siis, kui ta on füüsilisest ihust lahutatud. See sama just, et surmalähedased kogemused, inimene pole nendega üldse ennem arvestanud, juhtus mingi avarii või õnnetus või haigus, kus ta lahkus sellest ja siis ta kirjeldab, mis ja kuidas siis kõik oli. Ja need on nüüd see, mis tuleb väljast poolt teaduse piirisest. Teadus, sa ütlesid päris hästi, et teadus on poole aruga, mitte halvustamise mõttes poole aruga, vaid selle tõttu, et nad jätavadki pool kasutamata ise, teadlikult ja tahtlikult ja nõuavad siis tunnustähti. Aga usklikul inimesel on see eelis, et ta võib öelda, et ma tean midagi, mida teie ei tea.
Ja just, mina teeksin selle Sadhu Sundar Singhile ikka kohe lausa igasugust propagandat. Mina olen üks tema fänn olnud, juba noorest peale, kui 1980. Keskel kusagil algupoole isegi esimese kirjutusmasisa sain endale osta Paides, ma ise elasin Türil, võtsin isa käest võlgu veel ja siis õppisin kirjutusmasinal kirjutama, siis Sadhu Sundar Singhi nägemused teisest ilmast oli esimene tekst, mida ma ümber klõpsisin. Nüüd on see korduvalt ilmunud eesti keeles ka juba trükist ja Sadhu Sundar Singh ju tegutses 100 aastat tagasi. Ma olen edaspidi tema kohta lugenud tekste ja nüüd alles Tartu Pauluse kirjastus andis välja väikse brosüüri Sadhu Sundar Singh meistri algees. Soovitan hankida, see maksab mõni euro ja on seda väärt, ma olen sinna eestena ka kirjutanud. On ilmunud veel Sadhu Sundar Singhi kohta eesti keeles, ta on lihtne mees, kes sai natukene ka teoloogilist haridust nüüd aasta jagu kuskil, et ta sai õppis kirjutama piltlikult väljendades ja siis pärast kirjutas iga aasta tuli 1920. Aastatel mõni brosüür, kus ta asju selgitas oma nägemusi asju ja väga kõva tase lõi läbi. Rootsi peapiiskop Nathan Söderblom võttis teda vastu, tegi üle maailma reise, rahvas jooksis ta järge. Ja see on kõik selle näidis, mis moodi see teispoolsus võib inimese elus saada ilmsiks, kui ta on valmis temaga suhtlema, kui ta isegi on valmis võtma endale selle eksperimendi, et kui sa oled olemas, teeme katse, Jumal, kui sa oled olemas, ma palun su poole. Palve on, näitab seda, et inimene on valmis suhtlema ja Jumal seda ootab meilt. Sadu Sundar Sink on seda toonitanud ka veel, et palve võib tähendada seda, et mis eriti palve annab ta mõistmist. Seda, kui me palvega ootame alati seda, et Jumal muuda asjad teistmoodi, siis me eksime. Jumal ei muuda tihti peale asju teistmoodi, ta muudab neid aegajalt omast tarkusest teistmoodi. Aga palve funktsioon on see, et kui me Jumalat armastame, ta õpetab meid asju nägema, miks on asjad nii, ja siis teatud juhtudel võivad asjad olla ka naa. Nii et ja muidugi, aga see, et inimene jõuab selleni, et ta üldse palvetama hakkab, minu raamatud on nagu isegi suurem osa vist, on olnud nagu samm eespool. Nendele inimeste poole, kes võibolla veel ei jõua, julge isegi palvetada, arvestada ka neid, sest mida ma palvetan, selle poole, keda olemas ei ole. Enne kui ma palvetan, ma pean ikkagi jõudma kuidagi arusaamisele, et Jumal on, kelle poole ma palvetan, või et ta vähemalt võib olla. Ja ma olen tahtnud nagu seda pinda valmistada, neid asju seletada ja kunagi ma siin ütlesin mingis seltskonnas, et elus loen palju raamatuid, siis hakkan eelest vähem lugema, vähendama lugemist, lõpuks jääb lauale alt üks raamat. See on pühakiri, mida tuleb lugeda ja seletada, nii et võibolla mul see aeg tuleb, kus ma inimesi otsesõnumalt rohkem kutsun üles, et tee see eksperiment ja püüa palvetada. Vaata, mis saab, aga tee tõsiselt. Siiralt, on olemas Jumal.
See, et sa niivisi kutsud üles mõtlema, ka kriitiliselt mõtlema, kas või kriitiliselt ise enda kahtluste suhtes. Nendest asub ka ju kahelda, et noh, kui ma juba otsustan olla skeptik või kahtleja, siis millega see on põhjendatud? Ja mäletan neid aegu, kus ise ju alles koolis käisin, oli sügav nõukogude aeg ja nagu ütlesin, teadus tõestas kõik ära muhulgas ka selle, et mingit jumalat pole olemas ja nii edasi, eks ole. Siis üks asi, mida ma endast mäletan, oli just see, et ma mõtlesin ja juurdlesin, sest ma olen õnneks saanud kodunt kristliku niisuguse korraliku konkreetse tausta, kus oli ka teadmise ilma, et keegi oleks mind otseselt õpetanud, aga see, kuidas küla rahvaga juttu ajate, mis seal kõik läbi kõlas ja käis ka Jumala teemadel, see jäi mulle maast madalast meelde, aga vaat siis, kui oled teismeline ja hakkab su isiklik elu ja mõtlemine välja kujunema, ja kui siis hakatakse äkki õpetama kõike seda, mis teadus on tõestanud ja mis lükkab ümber, noh, üks niisugune näide, mille ma kasutan juhust tuua siia jälle ära, et kui alles 8-klassilises koolis käisin, siis õpetaja seal füüsikat ja keemiat ja niisugust asju õpetades ütles, et no seal on aine ja energia jäävuse seadused, eks ole. Teadus on ära tõestanud, et aine ei teki aga kau, vaid muutub ainult ühest liigist teise, energia täpselt samamoodi. Ja vaadake, piibel eksib, sest piibli alguses on öeldud, et Jumal lõi maailma, aga teadus on tõestanud, et maailm on alati olemas olnud. No ja läks kõigest mõni aasta, mina olin juba siis tehnikumis õppimas ja siis hakkan ajakirjast Horisont lugema, suurest paugust. Need samad teadlased nii suures asjas, mitte mingisuguses väikeses detailis, et noh, kas oli natuke nii või natuke naa, kes arenes kellest ja mis moodi, eks ole, millal kasvasid, tulid ennem tiivad või tulid ennem mis asjad, eks ole. Vaid nii suures, täiesti põhimõttelises asjas peab teadus ise tunnistama, et meie nimel oleme valet väitnud, eks ole. Noh, mis me siis räägime muudest igasugustest asjadest. Ja tolle ajal oli minu harjumus siis, et ma hakkasin kirikusse hiilima. Et kuulan seda ka, mis seal räägitakse. Koolitunnis räägitakse ühte, lähen hiilin kirikusse ka, et mida seal räägitakse. Ja võrdlen neid oma vahel, sest mina olen ka ratsionaalse mõtlemisega inimene. Ma ei saa lihtsalt niimoodi, et mina usun seda ja mind ei huvita, mis teised räägivad. Kui keegi midagi ütleb, siis ma pean selle läbi mõtlema, mis ta ütles. Äkki sellel on kaalu, mine sa tea. Mis sellest, et mina pole sellega harjunud?
Mis kiriks oli?
Räpina. Ma õppisin Räpinas, ajandust. Ja seal õpetaja, võib-olla Jumala juhtimisel, võib-olla minu jaoks, ma ei tea, aga tolleaegne õpetaja Sild, ta oli tuntud ja hinnatud õpetaja ja tema jutlused olid selle ajal niisugused poleemilised, just et Jumala vastased väidavad seda ja seda. Kui see oleks niivisi, siis peaks sellest järelduma niivisi ja niivisi, need ja need asjad. Tegelikult on hoopis vaadake niivisi ja niivisi. Ja ma mäletan, et minu sisemuses, praegu ma oskan öelda, et vaimus, hakkas kasvama sügav veendumus, et Jumal ikkagi peab olemas olema, nii et minul ei olnud see mingi ühekordse ilmutuse tulemus, vaid just niisuguse sügava juudlemise ja mõtlemise tulemus. Ja seda ma julgen omalt poolt soovitada kõikidele. Kui teil on küsimusi, siis küsige. Kui on kahtlusi, siis kahelge. Aga kahelge siis selles mõttes ausalt, et mitte nüüd kahtlus ei ole see, kelle on eluõigus. Et tõenditel ei ole eluõigust, kui need ei ole piisavalt tugevad minu jaoks. Vaid tõepoolest tasub juurde, tasub mõtelda ja kas või vähemalt mõttes võtta vähe midagi sellist, et noh, juhul kui ikkagi on, siis et ma võiksin sellest selgusele saada. See on ka palve sel puhul. Ta ei ole konkreetselt, ütleme, kiriklikult sõnastatud palve, aga ta on just see sama, et ma tahan saada selgust ja kui inimene tahab saada selgust, siis see selgus tuleb ja tuleb sõltumata sellest, mida näiteks teadlased parajasti räägivad, sest mõne aja pärast võivad teadlased rääkida midagi muud.
Raamatutund.
Minu teekond on ka läbi mõtlemise, läbi otsimise, läbi filosoofia, läbi piiblilugemise. Eks sellest ole ka varem juba räägitud. Ja kahtlemise puhul ka ma olen pannud tähele viimasel ajal nagu eriti kahtluse puhul veel üht elementi. Tal on palju aspekte sellel kahtlusel. Mõnikord on teda vaja, igat lollust ei pea ka uskuma. Aga juks absolutiseerimine, et alati ainult kahelda, see on jälle, läheb vildakaks. Kui sa mingi piiratud asja absolutiseerid, siis see on nagu Paul Tillich kommenteerib Jumala ja ebajumala vahekorda, et kõik piiratu, mis kuulutakse piiramatuks, on ebajumal, sest Jumal on piiramatu ja piiratu ei saa seda olla. Et kahtlus ei saa olla ka täiesti ühest otsast teiseni ja muud mitte midagi. Aga ma olen viimasel ajal nagu pannud seda ka tähele, et öeldakse, et ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes sa oled. See on igast aspekte. Ütle, kus sa käid ja ma ütlen, kes sa oled. Ütle, kuidas sa vaba aega veedad ja ma ütlen, kes sa oled. Ütle, miks sa alati kahtled teatud puhkudel? Kas see ei ütle ka midagi, kes sa tegelikult oled? Et alati just siis tuleb kahtlus mängu, kui on tegemist sammuga Jumala poole minekul. Kohe on kahtlus kohal. See on ju sõnum. Tegelikult seda kahtlust seal ei peaks olema, ta peaks mõne muu koha peal olema. Ja kui mõnel on ikka kogu aeg, mõni inimene on, ma tunnen mõnda, ta aastalt võib rääkida tema kaegajalt niimoodi, ikka jõuab kuskilt otsast sinna, ei tea, kas see jumalik on. See kahtlus on nagu ees. Tegelikult ta ei saa niimoodi üle. Ta peab kuidagi mingi muu taseme võtma, aga see peab, igatsus peab minema, mis tahab hüpata kaugemale. Ma ei oska muud öelda.
Nii et see raamat, inimene ja teispoolsus ja kuidas me sellesse siis suhtume, nagu me näeme, me võime suhtuda väga mitut moodi ja ongi õige. Tasubki mõtelda, tasubki juurelda ja tasub ka, ma ütleks siis niiviisi, et ikkagi küsida sealt teiselt poolt ka, et no hea küll siin mina võin ju või meie võime igasuguseid asju arvata ja filosofeerida ja oma teravmeelsust näidata, et noh, missuguseid mõttekeelt käike me oskame tuua siis näiteks poolt, aga ka vastu, eks ole, ja noh, minna sa siis tõesta nüüd, kumb see suurem on, äkki ongi niivis, et kes on sõna osavam, sellele siis jääb õigus, aga tegelikult ei põrgi õigus jääda.
Ja võibki nii juhtuda, täiesti võib.
Ja seda juhtub muide küll ja küll. Et lihtsalt, kes on sõna osavam, see teeb teisele ära ja ongi kogu lugu, kuigi tegelikult see ei ole tõde ja noh, see nüüd, et usume seda, mida enamus usub, no see on ammu näitatud, et see ei kõlba kuskile, kas või isegi teaduslikust seisukohast, et ühel inimesel Kopernikul oli õigus terve ülejäänud maailm eksis.
Ja
eksis teaduslikus mõttes.
Ja.
Nii et sellega, et noh, läheme enamusega kaasa, see on küll teatud mõttes kõige turvalisem, aga enamus läheb Jeesuse sõnul hukatuse poole, mööda laia teed. Ja kui me ükskord leiame, et oleme seal, siis on hilja filosofeerida, et noh, kuidas ikkagi niimoodi saab olla, et noh, ei pidanud ju niivisi olema, ei oleks tohtin niivisi olla. Vaid Jeesus käsib mitte ainult filosofeerida ja mõtelda ja juurelda ja teravmeelit seda, vaid minge sisse kitsast väravast. Sellepärast just kuhu see viib. Ja laiast ärge minge sisse, kuigi paljud lähevad, jällegi selle sama pärast, kuhu see viib. Nii et mis puudutab nüüd uskumist ja eriti kristlust, selle oluline osa on ju just see, et meie saatus on sellega seotud ja meie praegune olemine on sellega seotud. Kuidas me siis siin maailmas oleme? Kas oleme populaarsetega ühes pundis või oleme nende alahinnatutega ühes pundis, aga nendega, keda Jumal tunneb? Et kui see oleks nüüd ainult intellektuaalne nii öelda gümnastika, siis oleks asi lihtne. Näitame oma teravmeelsust, kes on kõvem, see teeb ära ja ongi kõik, eks ole. Aga kuna see on seotud ka meie otsese eluga ja saatusega, vaat see muudab asja kriitiliseks. Ja siis on ta seotud veel otseselt sellega, kas me üldse tahame Jumala tahet teada ja selles ka elada, seda ka teha. Või eelistame mitte seda teha. Ja võt, kui nüüd inimese südames on eelistus mitte sellega tegemist teha, mitte sellega kohtuda, siis ongi niiviis, et ta jääbki kahtlejaks ja küsijaks lõpuni, sa võid talle tuua tõestusi ja argumente kui palju tahes, aga tegelikult see teda enam ei muuda. Aga siin raamatus on üks osa veel, need samad puudutasime juba vahepeal surma järgsed kogemused. Kas siin on ka midagi niisugust sinu jaoks, mida sa tahaks alla kriipsutada või mis nurgahalt sa seda kirjutasid?
Selle nurgahalt, millest ei ole veel rääkinud, aga mis puudutas ka paranormaalseid nähtusi ja ufosid ja mingil määral ka teadusteemat, et ma oma raamatudega olen ikka üritanud ka puudutada teemasid vähemalt viisil, mida ei ole eesti keeles enne tehtud või on vähe tehtud. No, et ühesõnaga ikkagi mingit midagi pakkuda, mis annaks midagi juurde. Kui ma vaatan meie teolooge, ükskõik kas siis Luteri kirikus või Tartu Ülikoolis, usuteadusinstituudis või teistes kirikutes või keegi ei räägi ufodest, keegi ei räägi paranähtustest, keegi ei räägi surmajärgsetest kogemustest, võib-olla kusagil vabakirikus, mis meie minuni ei paista, seda tehakse surmalähedastest kogemustest või eriti, aga ei räägita. Ja mis põhjusel? Põhjused võib olla erinevaid, aga ühte me juba nimetasime. Üks põhjus on see, mis me kirjeldasime, kuidas teadusliku ajaloolis kriitilise meetodi ja tegelikult seda nimetatakse veel liberaalseks teoloogiks ja niimoodi, need mõõdupuud domineerivad lääne kirikutes ja ülikoolides, nemad lihtsalt ei usu. Nad ei usu, et peale surma midagi saab niimoodi kogeda, näha. Isegi tegeldes selle teemaga ma puutusin kokku ühe katoliku autoriga, ta on umbes minust noorem isegi vist alla 60 peal isegi ja ta on ka niisugune võib-olla meie moodi inimene, et ühelt poolt nagu õppejõud, teiselt poolt kogudusega kuidagi seotud, sest ta on kirjutanud mingisugused õpetuse kristliku õpetuse raamatu üsna niukses teaduslikult tasemel viisil, aga lihtsal moel ja seal ta toob välja ühe niisuguks asja, et protestantlusel, aga on katoliiklusel mitmesuguseid erinevusi kujunend ja 20. sajandil kujunes veel üks erinevus. Ta vaatab Saksa protestantlust põhiliselt, aga see seisukoht on levinud ka väljapoole. Hing on surelik. Surm on totaalne. Inimene sureb totaalselt. Ja kui me ülestõudmisest võime üldse rääkida, siis ülimalt piltlikult ja see osutab sellele, et aga sellegi poolest on meil Jumalas olemas mingi lootus, et ta kuidagi mingil viisil, mingil moel, ei tea, mis moel üles äratab. Kus juures? Ma seda teooriat tean ammu, totaalsurma teooria või see tuli 100 aastat tagasi Kristlusse, Karl Barthi ja teiste Saksa protestantide kaudu ja kus juures üks naljaks asi on see, esimest korda Kristuse ajaloos loetakse selline asi välja piiblist. Tõlgendatakse sõnad ümber, näiteks sõna psühe, mis tähendab hing kreeka keeles. Võetakse, et see võib mõnes kontekstis tähendada ka elu, no näiteks meie eesti keeles ka, et see võtab mul täitsa hinge välja.
Tal läks hing välja,
et, see on, et laiemas mõttes saab hinge tõlgendada elu ja siis tõlgendatakse elu ja öeldakse, et piiblis ei räägita hinge surematusest. Tule taevas appi, üks asja pole kunagi piiblist enne välja loetud. Ja nüüd, kui see välja loeti, siis see totaal surma teooria, kui sellest oled kuulnud, see peegeldub kas või meie korona suhtumistes. Ma ei kuule lääne kristlaste suust juttu igaves elukohta. Ma kuulen ainult selle kohta, et ligimese elust hoolima, et tema elu võimalikult pigedada. Ainult seda juttu kuulen. No see on isenesest ju õige küll ligimesest hoolima. Teise suupoolega ei peaks muidugi karme piiranguid ülistama, sest kui liiga lõtva suhtumist kahtlustada hoolimatuses, siis liiga suurt piirangute sümpaatiat võiks kahtlustada julmuses. Et kas ei ole mitte paha inimesi koormata igasuguste käskude ja keeldudega, mille puhul ei ole täpselt teada, kui hästi nad mõjuvad. Targem on käituda mõõdukamalt igatpidi, üks ja teine äärmus on paha, aga see tuleb siia maani välja. Suhtumine surmasse, peale surma juttu ma ei kuule mitte ühes kohast, ei koronakriisiga seoses, ei kirikute poolt, läänekristlus vaikib sellest, nagu olekski peale surma kõik läbi. mida minusugune siis tegema peab, mina, kes ma siis vastu voolulu ja olen nagu väidete, ega ma ei tee seda sihilikult. Piibel räägib igavesest elust, koguni differentsidest igavese maailma suhtes. Piibel räägib hinge surematu, isegi korra on öeldud, et Jumalal on hing, kuigi Tukku Masing ütleb, et pole seda kunagi öeldud, aga korra vähemalt on Piibis öeldud. Noh, siis teine asi on see, et piibli mõisted ei ole alati piirsed. Mõnes kontekstis võib välja tulla, et inimese hing on surelik. Nii nagu me ütlemegi, meie ajupsüühika sureb ära küll sel hetkel, kui vaim lakkub. Nii et selles mõttes võiks öelda, jah, et võibolla täpsem kirjeldus on, et hinge, mitte hingesurematus, vaid vaimusurematus või personaalse struktuuri säilimine või kuidas me seda siis kommenteerime. Et sõnasiga kasutades võib loomulikult mingis seoses rääkida surematusest, surelikkusest selle eeldusest, et vaim on surematu. Aga kuna sõnad ei ole piirsed, siis ja et ikka näidata, et peale surma on tõsine asi ja tegelik elu, siis on ikkagi hea öelda ka nagu teises kontekstis öeldakse, et hing on surematu. Ja et seda esile tõsta, seda defitsiiti ja pöörates tähelepanu sellele, et tõesti tähelepanu väärsel viisil ei räägi teoloogid surmalähedastest kogemustest, siis mina tegin seda endale eeskujuks, et ma nüüd siis räägin ja ma kasutan parimaid autoreid, kes on võtta. Kõige kõrvemal tasemel Ameerika uurijad, arstiteadlased, mis kraadidega mehed, korralikud uurijad, kes defineerivad surma, ütlevad, kuidas seda mõõdetakse, mitte lihtsalt nii, et ta süda ei löö, mitte lihtsalt nii, et kehatemperatuur hakkab jahtuma, vaid aparaadid näitavad, et aju on surnud. Nii, aju on surnud ja pärast kirjeldab kogemusi, mis on selgemad, kordades selgemad kui unenägu või hallutsinatsioon. Nii, faktid on olemas, need on faktid. Tõlgendust üle võib vajelda, aga miks me sellest vaikime, arvestades, kui palju piibel räägib surmajärgsest asjadest? Meil on pandud, otse kui vana kurat oleks pand suu kinni, olge vakka, las mina teen rahulikult oma tööd. Mingit muud juttu ei ole, kui alt maine maailm. Et me ei tohiks sellele alluda. Ja minu üritus ongi see, et võtta see teema siis üles ja sellest kõnelda.
Ja sa teed seda selles mõttes tänuväärselt, et sa lihtsalt ei esita oma veendumusi, vaid selles raamatus on väga palju igasuguste autorite tsitaate, mida see mees on olnud, mida too on olnud, mida ta selles seisukohast on olnud ja järgmisest ja selle nurga alt ja tolle nurga alt. See on siis tõepoolest niisugune selles mõttes tänuväärne, et igaüks võib midagi arvata, aga kui autoriteedid arvavad, siis see võiks nagu kõvem sõna olla. Mis puudutab nüüd seda liberaalteoloogiat ja kõike neid kahtlusi ja küsimusi, minu mõelest on lugu niiviisi, et siin on ka mindud natukene teaduse tingimustel teaduse õnge, et kõik peab olema lõpuni tõestatud ja kui ei ole, siis on asi nõrk ja nii edasi ja niiviisi on ka teoloogid võtnud siis ette uskuda minu meelest ainult seda, mis on siis kindlalt tõestatud ja kuna jah, teispoolne elu ja hinge surematus ja nii edasi ei ole tõestatud, siis lihtsalt vaikitakse sellest kindluse mõttes. Aga tegelikult on niiviisi, et meil on terve suur paks raamat piibel, mis on ikkagi sündinud elust, mitte lihtsalt sellest, et keegi istus maha ja mõtles välja ja pani kirja ja siis teised uskugu. Ja Jeesus Kristus, kes on reaalselt elanud, reaalselt sündinud ja surnud ja surnuist üles tõusnud, surnukeha ei ole siia mani leitud, nende asjade üle võib ja tasub ütleme juurelda ja mõtelda, aga tasub tegelikult uskuda, et ikkagi on see päris teadmine ka olemas, kuidas on tegelikult. Jeesus ise ütles, et tema on tulnud tõele tunnistust andma ja see tähendab seda, et meil tasub tõe küsimustes tema poole pöörduda.
Uske teadus lõpuks lähevad ikka kokku, õigesti kasutades, eks ole?
Jaa, täiesti nõus, et lõpuks sa leiad, et ongi nii. Mina täpselt olen usu asjades just sinna ma nii jõudnud, et ongi nii nagu pühakiri räägib, ega ma ei ole sündimisest peale seda uskunud. Olen saanud vastava kasvatuse küll, aga olen ka ise veendunud ja iga ühel tasub isiklikult jõuda selle veendumusine, mitte lähtuda niivõrd sellest, mida üks või teine tark mees siis väidab, toetudes lihtsalt oma siis ajusuurusele ja mõtlemisvõimele, vaid tasub pöörduda, maailm on suurem kui meie ulatume nägema. Ja seda tasub uskuda, sellega tasub arvestada ja seda tasub avastada. Seda ma lõpuks soovingi ka kõigile raadiokuulejatele. Aitäh sulle, Arne Hiob, siis Tallinna Jaanikogudusest abiõpetaja ja minu nimi on Aare Kimmel Rannamõisa kogudusest.
raamatutund.